Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā. Amen. Kunga eņģēlis pasludināja jaunavai Marijai, ieņēma no svētā gara. Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavs miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Redz, es esmu kunga kalpone, lai man notiek pēc tava vārda. Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Un vārds ir tapis miesa un dzīvojis starp mums. Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavs miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Gods lai tēvam un dēlam un svētajam garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos.
Lūksimies. Mēs tev lūdzam, kungs, ielēj mūsu sirdīs savu žēlistību, lai mēs, kuriem eņģeļu sludināšanā ir tapusi zinām Kristus tavu dēlu iemiesošanās, ar viņu ciešanām un krustu tiekam ievest augšām celšanās godībā. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Mūžīgo mieru dod viņiem, kungs, un mūžīgā gaisma atsvīt viņiem. Mūžīgo mieru dod viņiem, kungs, un mūžīgā gaisma lai atspīd viņiem. Mūžīgo mieru dod viņiem, kungs, un mūžīgā gaisma lai atspīd viņiem. Lai viņi būs mierā. Amen. Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā. Amen.